ครับขณะนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งกำลังเพิ่มมาตรการควบคุมเงินไหลออกนะครับท่ามกลางการอ่อนค่าของเงินหยวนขณะที่แรงกดดันก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐใช้มาตรการที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของจีนในอนาคตนะครับที่ผ่านมาเงินหยวนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ8ปีครึ่งเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและนักวิเคราะห์คาดว่าการอ่อนค่าลงอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการชะลอการไหลออกของเงินทางการจีนได้ใช้มาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ธนาคารกลางของจีนนั้นได้ออกกฎให้การปล่อยกู้เงินสกุลหยวนในต่างประเทศโดยบริษัทจีนจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนนอกจากนั้นมูลค่าของเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ30ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทจีนเหล่านั้นด้วยนะครับอีกมาตรการหนึ่งคือรัฐบาลสั่งให้ธนาคารรายงานการโอนเงินต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า5ล้านดอลลาร์และหากการโอนมีมูลค่าสูงกว่า10ล้านดอลลาร์นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนครับสำหรับสถานการณ์เงินไหลออกของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนสำคัญนั้นมาจากการลงทุนของจีนในต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วการลงทุนต่างประเทศของจีนสูงถึง 187,000 ล้านดอลลาร์และในปีนี้เงินลงทุนในต่างประเทศได้แตะระดับดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วเฉพาะช่วง9เดือนแรกของปีเท่านั้นนะครับนักวิเคราะห์เจคอบ เคิร์กการ์ดจากสถาบัน Peterson Institute for International Economics กล่าวว่าเงินที่ไหลออกจากจีนไปบางครั้งนั้นถูกลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ผู้ลงทุนเชี่ยวชาญเช่นบริษัทถลุงแร่นำเงินไปลงทุนในบริษัทเกมออนไลน์เป็นต้นครับและอีกประการหนึ่งคือการโอนเงินเข้าไปในบัญชีของประเทศที่เสนอสิทธิพิเศษทางภาษีหรือที่เรียกว่า tax haven เช่นในหมู่เกาะเคแมนและเบอร์มิวดาเป็นต้นนะครับสาเหตุที่เงินไหลออกและทำให้เงินหยวนอ่อนค่าลงเหล่านี้ยังไม่รวมถึงปัจจัยจากรัฐบาลใหม่ของสหรัฐภายใต้การนำของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐสักเท่าไหร่นะครับโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวว่าจีนเป็นประเทศที่แทรกแซงค่าเงินและตนมีแผนใช้มาตรการภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนในอัตราสูงถึงร้อยละ45และเมื่อพิจารณาถึงแรงกดดันที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้านการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนจากสหรัฐต่อจีนแล้วจึงไม่แปลกใจว่านักวิเคราะห์บางคนถึงเชื่อว่าการอ่อนค่าลงของเงินหยวนอาจจะไม่หยุดลงง่ายๆครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน